Bu yayından bu yaxınlarda eşitdiyim və məni biraz heyrətləndirən bir hekayə ilə başlamaq istəyirəm. Daha doğrusu yaşanmış bir hadisə. Deməli, 20 ildən artıq evli olan bir cütlük və bunların iki övladı var. Qadın isə evli olduğu müddətdən etibarən hicablı olub, yəni dindar xanım olub. Deməli, xanım fizioterapiya müalicəsi üçün xəstəxanaya müraciət edir və orada artıq həkimlə səmimi münasibət qurduqdan sonra, yəni 4-5-6-cı seansdan sonra ailə həyatı haqqında danışır və bildirir ki, 20 ildən sonra ilk dəfə ərimin yanında çılpaq vəziyyətdə oldum və ərim mənə sən arıq imişsən dedi. Və bu hadisələr 20 ildən sonra baş verib, yəni həyat yoldaşı onu heç bir zaman çılpaq vəziyyətdə görməyib. Səbəb və nə üçün budur baş verdiyini tam açıqlaya bilməsəm də mən anladığım qədərilə burada əsas səbəb qadının və ya kişinin də həmçinin dini inancı olub. Mən burada heç kəsin dini inancını təhqir etmək və ya mühakimə etmək kimi bir fikrim yoxdur, amma bu hadisənin absurdluğu məni bir qədər düşünməyə vadar elədi. Deməli, buradakı məsələ hətta dində belə bu cür qadağanılmasına baxmayaraq yanlış anlaşılmanın və yaxud da ki, belə deyim, bilgisizliyin nələrə gətirib çıxacağının, nələrə gətirib çıxara biləcəyinin əyani sübutudur deyə düşünürəm. Boşboğaz yenidən efirdədir və burdakı mövzumuz əsasən qadınlardır. Elə dini mövzudan başlamışkən, yəni dini mövzu deməyir əslində, yəni içərisində dini mövzu barandıran bir hekayədən başlamışkən, onu da bildirim ki, çox qəribədir ki, deməli, biz əsasən qadınlara baskını, yəni sırf Azərbaycan cəmiyyətində söhbət gedir, qadınlara baskını məhz dini nöqtəyə edəcəkdir, yəni dini tərəfdən əldə silah tutaraq. Bəzi qadağalar qoyulur qadınlara, İslamın, belə deyim, etik kodekslərinə uyğun davranmalar tələb olunur, dinin buyruqlarını əsasən yaşamalar tələb olunur və burada qadın kişidən daha zərif və daha zəif məxluq olduğu, varlıq olduğu, belə deyim, daim təbliğ olunub və bu fikir daim aktual olub. Amma qəribəsi olur ki, yəni bu çoxlarımıza bəllidir ki, Quranın 4-cü surəsi Nisa surəsi adlanır, tərcümədə isə qadınlar anlamına gəlir. Məhz bu surənin ilk 35 ayəsi, deməli ki, 35 ayəsi ailə məsələlərlə bağlı olduğu üçün məhz qadınlar adı verilib. Yəni burada buna kişilər adı və yaxud bəylər və yaxud nə bilim, yəni buna bir çox sifət qoşmaq olar. Sifatlar qoşmaq olar, amma məhz qadınlar adlanır. Yəni, məncə burada nə bir yaradıcı qüvvə varsa və buna inanc varsa, onun belə qadınları kişilərdən daha üstün tutduğuna mı və yaxud da ki, onlara bir öncəliyi tanıdığına mı bir vurğu kimi mən algılamışam bu məsələni hər zaman. Amma mənim üçün hər hansı bir üstünlük məsələsi yoxdur. Mən bu məsələdə tamamilə neytralam və mənim üçün ümumiyyətlə hər hansı bir gəndir, hər hansı bir cinsin digərinin üstün olduğunu və yaxud da ki, daha əlizci olduğunu, daha ağıllı və daha fizik cəhətdən daha güclü olduğuna dair bir qənaətim yoxdur. Sadə olaraq, bioloji olaraq bunlar mənim üçün, belə deyim, eyni bir xətt üzrə hərəkət edən iki varlıq da deməzdim, yəni biraz qəribə səslənir. Yəni, insan türünün, insan növünün, insan, belə deyim, yaradılış etibarilə insan adı verilmiş varlığın sadəcə iki alt qrupudur. Və buradakı əsas fərqliyi sadəcə olaraq xarici görüşdəki fərqliyidir mənim üçün. Təbii ki, bu bioloji olaraq da açmaq olar bu məsələni. Amma bu gün danışmaq istədiyim məsələ bizdəki cəmiyyətdəki bilgisizlikdir. Və bilgisizlik üzərindən həm qadınlar tərəfindən bilgisizlik, həm kişilər tərəfindən olan bilgisizliyin nələrə gətirib çıxara bildiyidir. Məsələn, Bundan bir neçə il öncə Azərbaycanda 8 marş adında qadınların hərəkatı oldu. Bu da dünyada yayğın olan hazırda feminizm ideologiyasının təsiri altında yaranmış bir etiraz aksiyasıydı. Və bu etiraz aksiyasında önə çıxan əsas şuar bir xanımın deməli səsləndirdiyi şuar idi. Yəni yazılı şəkildə səsləndirdiyi şuar idi. Deyir ki, şuar belə səslənirdi: "Vaginə mənimdir, kimə verənəm özüm bilərəm." Xanım buraya tamamilə haqlıdır. Onun haqsızdır deyə hakim etməyə və yaxud bir fikir bildirmək belə deyim, fikrində deyilim. Daha doğrusu. Sadəcə buradakı məsələ odur ki, yəni əgər biz bir şuar səsləndiriksə, biz hərəkətli bir ideoloji fikirlə çıxış ediriksə, biz nəyəsə müdafiə etmək, onu təbliğ etmək, doğru olan şeyi təbii ki, təbliğ etmək və onu cəmiyyətə yeritmək, cəmiyyətin onu qəbul etməsini vadar etmək istəyiriksə, öncəliklə bu məsələnin alt yapısını, nəzəriyyəsini bu cəmiyyətə aşılamaq lazımdır. Yəni, düşünün ki, 30 il mağarada yaşamış bir insanın və yaxud 40 il mağarada yaşamış bir insanın işıqdan, qazdan, sudan, sudan deyək fərqlidir, yəni qazdan, işıqdan və yaxud sivilizasiyadan, ümumiyyətlə, texnologiyadan, heç bir şeydən xəbərə olmayan bir insan bir qayanın içində yaşayır və yalnız Tanrıya inanır. Onun üçün heç bir bilgi, heç bir məlumat olmayan və onu yalnız və yalnız bu inancı yaşadıb. Ki, bu adam birdən mağaradan çıxarıb ona əvəzində Tanrı yoxdur deyirsən. Bunun onun həm psixoloji, həm mənəvi olaraq təsirlərini öncə düşünmək lazımdır. Yəni, bu insanı da sürə çıxarmaq lazımdır. Bunun əynini geyindirmək lazımdır. Bunu gəzdirmək, şəhərdə göstərmək, elmlə tanış etmək, əlifbanı öyrətmək, yeməklə, filan, şəhərlərlə, meqapolislə, ümumiyyətlə, yeni nəsil texnologiyayla, hər bir şeylə mərhələ-mərhələ tanış etdikdən sonra yeni bilgiləri ona, belə deyim, yönətdikdən, onun qəbul etməsini sağladıqdan sonra artıq hər hansı bir şeyin inkar etməsi üçün ona şərait yaratmaq olar. Həmin bu sanımın aksiyada qaldırdığı bu şuarda məhz bu cür, bu formada görsənir. Yəni, bu cəmiyyət buradakı əsas vurğu qadının seksual azadlığının olduğunu göstərmək istəyirdi, onu bildirmək istəyirdi bu cəmiyyət. Amma halbuki bu cəmiyyətə öncəliklə seksual azadlıq nə deməkdir anlayışı aşılanmayıb. Öncəliklə, ümumiyyətlə, qadın və kişi bərabərliyi nə deməkdir aşılanmayıb. Gender bərabərliyi nə deməkdir aşılanmayıb. Bioloji olaraq bu insan quruluşu nə cürdür aşılanmayıb. Yəni, təməldə çox-çox, həddindən artıq çox aşılasıdır. Təbliğ olması məsələlər tamamilə göz ardı edilərək birdən-birə məsələnin finalına gedib və bu şuarla çıxış etmək. Təbii ki, bizim cəmiyyəti aşılamaq istədiyimiz fikri müsbət yönündən deyil də mənfi tərəfindən algılanmasına səbəb olur. Yəni, bu, böyük bir hesablama xətası idi mənim düşüncəmə görə. Çünki buna qədər bizim hələ təbliğ etmək olduğumuz bir çox fikirlər var idi ki, bu şuar ən sonda səslənə bilərdi. Ən sonda səslənə biləcək şuardır. Ora gələnə qədər biz mütləq ki, bir çox şeyi izah etməliyik ki, bu şuarı səsləndirir və bu şuardan müsbət geri dönüş reaksiyası ala bilir. Aha. Və təbii olaraq həmin şuar böyük bir etiraz dalğası ilə qarşılaşdı və feminizmin özündə də Azərbaycanda böyük bir zərbə vuruldu. Yəni, gülüz bir vəziyyətə salındı. Amma burada məsələ olur ki, əgər bu xanım hüquq və haqlarını müdafiə edirsə, mənim üçün hər zaman maraqlı olan Azərbaycan deməli qanunvericiliyinə əsasən iki maraqlı nüans var. Birincisi, Azərbaycanda qadınlar kişilərin fərqli olaraq, deməli, 1999-cu ilin aprel ayında Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanı ilə və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə müəyyən bir işlər var ki, o işlərdə işləyə bilməzlər. Yəni, qadın əməyinin tətbiqi qadağan olur həmin işlərdə. Əmək şəraiti zərərli və ağır olan istehsalatların, peşələrin, habelə yeraltı işlərin siyasının təsdiq edilməsi haqqında qanundur bu və orada bir çox peşə növləri qeyd olub ki, hansılarda burada qadın əməyi tətbiqi tamamilə qadağandır. Yəni, qadınlar bu sahədə çalışa bilməzdir. Bunu daxildir, ərçmə işləri, Daha sonra qaynaq işləri, qazanxana, soyuq ştaplama, sıxma və məftil çəkmə işləri, dəmirçi və presləmə, termik işləri, metal örtüy və rəngləmə, metalların mexaniki emalı, çilingər və çilingər quraşdırma işləri, tikinti, quraşdırma və təmir tikinti işləri, yəni siyah həddin artıq uzundur, divar və yapışdırıcı materialların istehsalı, açıq mədən işləri, mədən əsaslı və mədən işləri üzrə ümumi peşələri var ki, burada deməli, partladıcı, yararsız layların mülkləyicisi, yanın qarşısına alınması və söndürülməsi üzrə mədən fəndləsi, zənginləşdirmə, aqlomerasiya və briketləşmənin ümumi peşələr siyahısı var. Burada geniş peşələr, yəni, filiz çıxarma, filizlərin aqlomerasiyası, geoloji kəşfiyyat və topografiya işləri, qurğuların qazılması, yəni siyahətdən artıq uzundur. Amma mən bu vaxta qədər, əgər qadın və kişi hüquqların bərabərliyinin davasını edirlərsə qanunlar, bununla yanaşı həmçinin Azərbaycanda qadınların qanunvericiliyə əsasən, yəni Cinayət Məcəlləsinin 57-ci maddəsinə əsasən qadınlar ömürlük həbs cəzasının verilməsi qadağan. Yəni, qadınlara maksimum 20 il həbs cəzası verilir. 20 ilin üstündə qadınlara heç bir həbs cəzası verilə bilməz. Cinayət, törətdiyi cinayətin içərisindən, içəriyindən, mərdindən nasıl olur? Yəni, maksimum 20 il iş verilə bilir. Bu da yenə qadın və kişi arasında qoyulmuş ayrıcalıqdır ki, buna da etiraz olunmur. Yəni, mən bu iki bu əsas nüansı Azərbaycanda qadınlar tərəfindən məhz etiraz olunduğu heç vaxt qarşılaşmamışam ki, yəni, əgər biz bərabər isə, bu cəhətdən də biz bərabər olmalıq. Yəni, bu işlərdə biz işləməliyik, biz zəif sesli nümayəndələr deyirik. Qadınları, qadın hər hansı bir qadın ağır cinayət görürsə, biz onun mütləq ömürlük həbs cəzasına məhkum olmalıdır. Deyə də bir tələb və yaxud da işləmək. Mən demirəm ki, biz bura qədər atıb gəlib çıxmışıq və bunları tələb etməliyik. Sadəcə, bu iki önəmli məsələ hər zaman mənim nəzərimdə olub və buna hər hansı bir etirazım olduğunu heç vaxt sezməmişim. Yəni, tələb varsa, mütləq qanunlar və hüquqlar nəzərdən keçirilərək ona uyğun etiraz və tələb olunmalıdır deyə düşünürəm. Təbii ki, dünyada gedən bu feminist, belə deyim, dalğanın və ideologiyanın bizdəki təzahürü tamamilə fərqlidir. Yəni, bizdə marifçilik aşağıda səviyyədə, amma səsgü bəzən yuxarı səviyyədə olur. Mən qadın düşməni kimi görsənmək istəmirəm. Bu, eyni qaydada yəni, kişilərə də aiddir. Mən dedim ki, yəni, mən burada neytral mövqe tuturam. Yəni, nə anlamda neytral? Yəni, burada mən bir tərəfdir. Bir tərəfəm demirəm, mən tamamilə bərabərliyin tərəfdarı olan bir insanım. Amma hansı şərtlərlə bərabərlik, əhəmiyyətlə bərabərlik isə nə nəzərdə tutulur? Dediyim kimi, bu cür xırdan nüansları gözdən və nəzərdən keçirmək gərəkdir mütləq. Tutalım birinci feminist dalğası Avropada. Bildiyimiz kimi, dünyada üç önəmli feminist dalğı olub, 19-20-ci əsrlərdə. Yəni, bunu artıq belə deyil. Çox xırdalmana ehtiyac yoxdur. Zatən hər kəsin bildiyi bir məsələdir. Məsələn, ilk feminist dalğasının tələbi əsasən iqtisadi tələblər idi. Yəni, qadın və kişilərin əmək haqqıları bərabər səviyyədə olmalıdır. Həqiqətən, həmin dövrdə Avropada qadınların əmək haqqısı ilə kişilərin əmək arasında bir uçurum var idi. Kişilər daha yüksəməyə qalırdı, eyni işdə işləməklərinə baxmayaraq, qadınlar isə daha aşağı. Amma məsələn, bizdə indiki dövrdən söhbət gedir. Yəni, mən bu cür halla rastlaşmamışam. Hər hansı bir müəssisədə qadın və kişi eyni pozisiyanı tutursa, biri digərindən az maaşlar. Bu məsələ hələ də aktuallığını bəlkə də hər hansı bir digər dövlətlərdə qoruyur, amma bizdə bu formada, yəni əvvəlkilər statistikasıyla tanış deyiləm, amma son illərdə və ümumiyyətlə son, belə deyək, yəqin ki, 10 illikdə bu cür hadisə olmayıb və yaşanmıb. Və buna bənzər digər ikinci və üçüncü dalğanın tələbləri kimidir. Digər dalğanın tələbləri arasında məişət qayğıları, məişət problemləri, qadın hüquqlarının əzilməsi filan bunlar təbii ki və təbii ki hələ də aktualdır. Amma dediyim kimi, yəni vaqiə mənimdir, özüm bilərəm şüarını qaldırmazdan öncə ilk öncə məişət problemlərinin çözümünə odaqlanmaq gərəkliyidir. Və digər hansı ki, göz ardı edilən məsələlər var, xırda, yəni problem evin içindən başlayırsa, ilk öncə evin içindəki problemi çözüb, daha sonra küçəyə çıxıb, oradakı daha sonra küçədən iş yerindən çıxıb daha sonra bu mərhələli şəkildə həll olunmalı idi deyə düşünürəm və ən sonda o şüura qalxmalı idi. Qadınlar mövzusunda dediyim kimi hər zaman mənim diqqətimi çəkən məsələ bura vurğunun əsasən dini nöqtəyə nəzərdən olması olub ki, kişilər üzərini qadınlardan üstün hesab edirlər. Çünki bir peyğəmbərə bir neçə qadını olub, ümumiyyətlə kişilərə 4 evlilik imkanı verilib ki, buradakı qeyri-bərabərlik birbaşa gözə çarpırsa, yəni qadın üçün ikinci bir kişinin olması haram sayılırsa, bir kişiyə 4 qadının evlənmə icazəsi verilməsi halal sayılırdı və burada da yenə də aşırı səviyyədə bir bərabərsizlik var. Amma qeyd etdiyim kimi, məsələn, 4-cü surənin qadınların adı ilə bağlı olması və surədə heç 35 ayənin məhz ailə məsələlərinə vurğu olunması, ailə məsələləri qeyd olunması və ailə məsələləri qeyd olunan surənin də məhz qadınlar adlandırılması dini nöqtəyi nəzərdən hər hansı bir baxışı olunduğu zaman nəzərə alınmalı nüanslardan biridir. Əgər bəzi kəsim üçün, dini kəsim üçün Allah ən üstün varlıqdırsa, onun hökmünə əsasən də, onun belə deyim, kitabına əsasən də orada kişilər surəsi yoxdur, bəs qadınlar surəsi var. Qadınların adı ilə, qadınların belə deyim, cinsi ilə adlandırılıb da bu cinsin nümayəndələrinin adı ilə adlandırılıb bu surə. Təbii ki, bu məsələlərin kökü çox dərinə və uzun müddətli tarixi proseslərə dayanır. Amma burada əsas qeyd olunmalı məqam odur ki, burada bizim odaqlanmalı olduğumuz əsas məsələ bunun elmi tərəfdən, elmi nöqtəyi nəzərdən araşdırılıb cəmiyyətə təqdim olunmasıdır ki, biz bioloji olaraq, fiziki olaraq hər hansı fərqlərimiz, hər hansı üstünlük və belə deyim, uduzduğumuz məqamlar həm qadınların, kişilər, həm kişilərin qadınları varmı və ümumiyyətlə bu cür ayrı seçkiliyə, bu cür təzyiqlərə ehtiyac var. Nəhayətində hər kəs insandır və insanın yalnız və yalnız bir funksiyası var mənim üçün, o da vicdandır. Təşəkkürlər, növbəti görüşlərə də çıxın.